budeme pokračovat v takovém cyklu, který vlastně máme celý podzim Lukášova evangelia, procházíme různá podobenství, blížíme se ke konci. Vlastně ještě nám zbyde jedno podobenství do příštího týdne. A pro dnešní neděli připadlo podobenství z Lukášova evangelia 18. kapitola. Myslím si, že to je takové krásné podobenství na konec roku a povzbuzení pro nás. Tedy budu číst Lukášova evangelia od 1. do 8. verše. Ježíš jim vypravoval podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala, zastaň se mě proti mému odpůrci. Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl, i když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit a nakonec mě umoří. A pán řekl, všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce. Což teprve Bůh nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá. Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde? To je tolik ze čtení z Božího slova. Úvodní verš je vlastně takovým klíčem k porozumění celému podobenství, důvodem, proč pán Ježíš toto podobenství vyprávěl, aby jim ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. Tak je to dobré slovo pro nás na konci roku, kdy možná něco uzavíráme, možná ten rok byl i pro někoho náročný a možná člověk si řekne, tak to zavřeme a teď konec, ale my dobře víme, že zase před námi je další rok, jak zaznělo, s nějakým výhledem, kdy můžeme mít různé obavy i naděje. Toto podobenství odhaluje, nebo je zajímavé i tím, že odhaluje život takový, jaký byl, a nejenom jaký by měl být. Jaký by měl být, nalezneme v rabínské literatuře a v zákoně. Kde přečtu třeba jeden text z knihy Mojžíšovy, z páté knihy Mojžíšovy, z 10. kapitoly. Tam se dočteme, jaký by svět měl být. Budu číst od 15. do 18. verše. Avšak Hospodin přilnul jenom k tvým otcům. Zamiloval si je a vyvolil jejich potomstvo. Vás ze všech národů, jak tomu je dnes. Obřezte tedy svá neobřezaná srdce a nebuďte tvrdošíní. Vždyť Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohů a pán pánů. Bůh veliký, všemocný a vzbuzující bázeň, který nebere ohled na osobu a nepřijímá úplatek, ale zjednává právo sirotku a vdově. Miluje hosta a dává mu chléb a šat. Tak to je popis, dá se říct, ideálního světa, kde se děje právo, kde se slabý, chudý, bez konexí dovolá pomoci, kde není přijímání osob, ale vlastně to právo platí pro všechny stejně. Proroci taktéž vyzdvihují tuto realitu, ale kritizují tu současnou realitu, ve které žili, která nebyla vždy růžová a připomínají právě tato ustanovení zákona. Vybral jsem zase jeden příklad za mnohé z proroka Izajáše z 10. kapitoly, kde přečtu první dva verše. Běda těm, kdo nařizují ničemná nařízení těm, kdo předpisují blahočení. Nuzným odmítají možnost obhajoby utištěné mého lidu zbavují práva, jejich kořistí jsou vdovy a sirotky olupují. Tak vidíme obrovský kontrast mezi zákonem a realitou života. Realita v našem podobenství, chudá vdova se nedočká žádného přednostního práva a vstřícného jednání, jak by tomu správně mělo být, podle ustanovení zákona a podle platných, tehdy platných pravidel. Musí neustále chodit za tím soudcem a žadonit. A kdybychom se teď sesedli a dali hlavy dohromady, tak bychom možná i v naší společnosti nalezli něco, co je na papíře, který snese mnohé, a najdeme úplně jinou realitu, která nás obklopuje, se kterou se setkáváme i my. Blahoslavenství moderní doby by mohlo potom znít: blaze těm, kteří mají ostré lokty a ostře nabroušený jazyk, protože ti se prosadí a vždy dosáhnou svého. Blaze těm, kteří mají konekce a dobré postavení, nebo ti budou mít dveře vždy otevřené. Tak to by mohl vypadat popis i naší doby. Ne tolik jiný, než doba oné chudé vdovy, o které mluvil Pán Ježíš. Pojďme se podívat ale blížeji k tomu podobenství. V jednom nejmenovaném městě, mohli bychom možná říct, že to je nějaký Zapadákov, byl jakýsi nejmenovaný soudce. Vylíčená je barvitě jeho charakteristika. Ale nedočteme se příliš o tom, jakým soudcem byl, jak soudil, jaké byly jeho praktiky, jaké byly jeho činy. Nevíme nic o tom, co dělal. Víme pouze, že byl svým pánem a asi nic moc dělat nemusel. Pokud zrovna tedy nechtěl, nebo z toho nic neměl. Možná využíval toho, že právě v jakémsi Zapadákově, který ani noviny nezajímá. Použitý popis, kde o něm čteme, že se Boha nebál a ani člověka, na člověka nic nedbal, tak je potom použit i jako jeho pozdější sebehodnocení. Jakási vdova v tom též Zapadákově, nebo možná do toho Zapadákova přicházela z nějaké zapadlé lhoty, neznáme ani její jméno, ani zde není dopodrobna vylíčena její kauza či charakter, nebo nedočteme se nic, kdo byl jejím odpůrcem, se kterým je vepři. Není to pro příběh podstatné. Za to se zde naopak dozvídáme o jejím počínání, o její vytrvalosti. Neměla na to, aby si najala renomované právníky, kteří by její kauzu za ní dotáhli do zdárného konce. Neměla muže, který by snad pro ní mohl získat nějaký respekt. Neměla žádné konekce na úřadě, o které by se mohla opřít, kdo by jí otevřel důležité dveře. Je to jedno, jaký byl její problém. Přitahovala je, protože si na ní pro její bezradnost každý mohl dovolit. Toto podobenství v sobě zahrnuje tedy jistou kritiku právního systému. Ale dnes se také setkáme s tím, že spravedlnost je slepá, nejen ve smyslu padni komu padni. Vedle principu rovnosti před zákonem se setkáme i dnes s otevřenými nůžkami, kdy bohatý lump si může dovolit týmy renomovaných právníků, kteří dokáží vyzrát na právní systém. A na druhé straně se nachází i lidé finančně na opačném spektru, kteří nevědí, jak nebo nemají prostředky na to, aby se bránili praktikám různých šmejdů, prodejců předražených věcí na základě nevýhodných smluv. Máme zde exekuční mafii, která dokáže kličkovat v zákoně a využít, jak získat z člověka nehorázné peníze. Máme zde různé lichváře všeho druhu, kteří si obvykle vyhlédnou podobně zranitelné jedince, aby na nich parazitovali. Chudá vdova byla v nepříjemné situaci. Zdá se, že držela kratší konec provazu. Ale, co o ní čteme a co je důležité, nenechala se odradit. Nevzdala se, rozhodla se bojovat, by to v mnohých očích mohlo znamenat ponížení. Jsou situace i v běžném životě, které lze vybojovat jenom cestou vytrvalosti a pokory. Kdy tou nejodvážnější věcí je právě ona pokora. Není to slabožství, jak bychom tíhli o ní uvažovat. Mám na mysli nejen případy, kdy někteří odvážní lidé za války museli předstírat spolupráci, kolaboraci s režimem, aby ochránili Židy, které u sebe skrývali. Mám na mysli i člověka, který je odkázán na to, aby vzal práci, která neodpovídá jeho kvalifikaci, aby mohl uživit rodinu. Zkousnout neuznání v práci a udržet si ji ze stejného důvodu. Nebo třeba ženy po mateřské, když žádají o práci a pomalu, aby se styděly za to, že mají děti a musí zkousnout mnoho ponižujících otázek na pohovoru, když se uchází o zaměstnání. Nalezneme mnoho dalších rovin, ve kterých by příběh chudé vdovy mohl a může rezonovat s dnešní zkušeností, kterou máme. Může to být klidně i příběh starého profesora, kterému mladá úřednice na sociálním oddělení tyká a mluví s ním jako s hlupákem, protože nezná nějaký paragraf zákona, který se v posledním roce 5x změnil. Naštěstí to není obvyklé v dnešní době. Ale tak to nějak může vypadat i současná realita. Někdy si jako vdova mohou připadat nezaměstnaní, kteří dochází na pracovní úřad, jindy to můžou být lidé nemocní v nemocnicích a jindy to můžou být staří lidé, kteří se setkávají s různou hrubostí a neurvalostí a od stejných lidí potřebují pomoc. Také dnes je tedy mnoho zranitelných skupin, na které si kdo troufne a dokonce si z toho udělá i svůj volební program nebo zdroj výdělku. A tehdy tou v uvozovkách privilegovanou skupinou bezesporu byly vdovy a sirotci. V případě vdovy se zdá, že se o pozitivní diskriminaci vůbec nemůže mluvit. Možná později odpůrce to takto mohl vidět a mohl tak argumentovat. Ale když se podíváme, tak soudcem vůbec nepohlo to, v jakém stavu se ona, žena, nacházela. Nebyl to stav dané ženy, kterým by se snad oháněla a jemu se jí zželelo. Vidíme tam naprostou absenci empatie. Ale vytrvalost, se kterou ho uháněla a dokonce až mu lezla na nervy, tak jim teprve pohnula. Chtěl se jí jednoduše zbavit, nedala se odbít, odradit, bojovala. Nehleděla, že byla v nevýhodě proti jejímu odpůrci. Její zbraní byla vytrvalost. A uspěla. Soudce sám k sobě začal mluvit. Je to zase další takový příklad samomluvy, je to zajímavé v Lukášově evangeliu sledovat, když člověk začne mluvit sám k sobě a poslouchat ho. Já si myslím, že Pán Bůh si užije někdy i s námi, když musí poslouchat ty naše samomluvy. Co si teď myslíme, co si teď říkáme. I když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedá pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit a nakonec mě umoří. jeden překlad tak říká expresivně, jinak mi sem stále bude chodit a nakonec mě ještě spackuje. Tak vidíme toho soudce, který se nebál nikoho, ani Boha, ani z lidí, a jednou se bojí chudé, prosté vdovy. Nedávno jsem četl příběh bolestí zmučeného kněze Juliuse Vargy, který byl nemocný, v bolestech nemohl chodit, a přesto se jej komunisti báli neuvěřitelným způsobem. Ježíš zde i v tomto příběhu odhaluje, že ve vytrvalosti spojené s modlitbou je ohromný nástroj moci v rukou bezmocných. Soudce se bál chudé vdovy. Komunisti se báli nemocného chromého kněze. A nakonec jsme si to připomínali a připomínáme si to během vánočních svátků. Mocný král Herodes se obával nemluvňátka z Betléma. V 6. verši Ježíš potrhuje tento vnitřní monolog samomluvu soudce, aby připravil půdu pro úžasný kontrast, ve které stojí Bůh se svým charakterem, postojem vůči tomuto nespravedlivému soudci, který si nakonec dal říct. Pán Ježíš říká, což teprve Bůh, nezjedná on právo těm, kteří k němu volají. Já chtěl zdůraznit to slovo, což teprve Bůh. My někdy tento text vykládáme, nebo můžeme slyšet špatně vykládán, jak je potřeba k Bohu chodit, až ho umořit a přesvědčit, urvat, strhnout něco z nebe, protože snad jako kdyby ten náš Bůh byl jako ten soudce nespravedlivý. Protože kdybychom takhle nechodili, tak bychom nic nedostali. Ale Pán Ježíš tady říká důležitou větu, na kterou při výkladu tohoto textu musíme položit dostatečný důraz. Což teprve Bůh, tedy ten, který je jiný, naprosto jiný, než tento nespravedlivý soudce. Jiný texty a připomenuje z Lukášova evangelia. Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho prosí. A nebo jinde, jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče vás, malověrný. Ano, náš Bůh je jiný, než je tento soudce v tomto podobenství, za kterým musela neustále chodit. Přesto jsme pozbuzováni k tomu, abychom byli ve svých modlitbách vytrvalí. Ježíš zde a na jiných místech nás ujišťuje, že má smysl se modlit a v modlitbách neochabovat. Ačkoliv se to může někdy zdát, že to nemá smysl. Sedmý verš nám svým způsobem klade určitou otázku. Budeme Bohu důvěřovat i tehdy, když z našeho hlediska Bůh prodlévá s vyslyšením našich modliteb? Ano, někdy se může zdát, že Bůh prodlévá s vyslyšením. Ale Ježíš nás ujišťuje, že důvod je jiný než v případě soudce. Zastání je brzké, ale co je zde naprosto klíčové, a to je závěr dnešního podobenství, jestli mu budeme důvěřovat. Nalezne syn člověka víru? Ano, my si připomínáme, že syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Ale je zde otázka druhá. Nalezne víru, důvěru? A to je ten důvod právě oné vytrvalosti. Nesnad, že by Pán Bůh nám to nechtěl dát. Modlitba není především přesvědčovacím prostředkem. On ví, co potřebujeme, ještě než se modlíme. A dává nám to. Dává nám to nejlepší. Modlitba je především projevem vztahu důvěry. Kdy někomu důvěřujeme navzdory tomu, že nevidíme hned odpověď, kde se zdá, že ten druhý prodlévá. Ale věříme to, že nám to může dát a dává. Je to vlastně komunikace, kdy dáváme najevo, že druhému důvěřujeme. Že nám stojí za to s ním ještě mluvit. I když ne vždy jsme přesvědčeni, že to má cenu. A také, že vztah je pro nás to nejcennější, než samotné vyslyšení, dosažení svého. Ježíš ovšem dává se ujištění, že se nám dostane pomoci. Je to otázka času, kdy stojí za to vytrvat, nepověsit modlitbu na hřebík, nevzdat to, ale očekávat. Ježíš se zde nesnaží předstírat, že to s modlitbou je vždy jednoduché a hned je třeba vytrvat, překonat možná i nějakou krizi prodlení. Potřebujeme odvahu být na modlitbách i zranitelní, jako ona vdova, která přicházela a zakoušela neustále odmítnutí. I my si někdy takto můžeme připadat. Procházíme tím ne snad proto, že by Pán Bůh nebyl dobrý a nechtěl nám odpovídat. Procházíme tím, protože my sami potřebujeme proměnu. Není zde problémem tvrdošínost onoho soudce nebo Boha, který jako soudce je v nebi, ale je to problémem je naše vlastní tvrdošínost. Ta tvrdá šíje, neobřezanost našeho srdce. My potřebujeme poznat a pochopit, co je Boží vůlí. My potřebujeme pochopit a poznat, že to Pán Bůh s námi myslí dobře. A potřebujeme poznat to, jak on nám odpovídá a jak nám již odpověděl. Ano, on již přispěchal s pomocí. A my potřebujeme tuto pomoc přijmout taková, jaká je. My někdy k Bohu přicházíme s tím, co bychom chtěli a jak bychom to chtěli. Ale přitom on nám dává něco mnohem lepšího. A tak vytrvalost v modlitbách nakonec vede k tomu, aby nepřesvědčila samotného Boha, ale nás samotné. Ta modlitba přesvědčila o dobrotivosti Boží a vedla k důvěře, abychom dokázali důvěřovat, že on přijde a přispěchá se svou pomocí, když z našeho hlediska se nám může jevit, že s ní prodlévá. Uzavřu toto kázání, tuto zvěst několika podněty, které si můžeme z toho vzít. Především bych chtěl říct, že Bůh sám poslal svého syna, proto aby nám v něm dal všechno. Nemusíme k němu přicházet, žadonit, ale on nás již předběhl. V tom je naprosto jiný než onen soudce. Vdova je potom prototypem nás všech lidí, prototypem ohrožené osoby, která je bez zastání. Vzpomeňme na slova proroka, který Hospodina vykresluje jako ženicha a jeho lid jako dceru sionskou. A někdy čteme o té dceři sionské, že ženicha nebylo. Tam potom Joel říká, kvílej jako pana oděná žíněnou suknicí, bílý pro ženicha svého mládí. Nebo v Novém zákoně čteme metaforu Krista jako ženicha a církve jako jeho manželky a potom tedy my bychom mohli být tou vdovou, které ukřižovali Krista. Někdy jsme tou chudou vdovou tváří v tvář protivníkům, jako jsou smrt, nemoc či naše vlastní porušené já. Nemáme větší trumfy a jistoty než ona vdova. Nemáme větší páky, kterými bychom mohli Bohem nebo situací v našem životě pohnout. Není mezi námi veliký rozdíl, leč v tom, že máme zastánce. Máme toho, který neváhal darovat svého syna. Máme toho, který se za nás přimlouvá v nebi dnem i nocí. A máme Ducha Svatého, který jako ten obhájce, parakléto, zastánce je s námi. Moji milí, v modlitbě tedy není potřeba ani tak pohnout Bohem jako tím nejtěžším masivem, kterým je zatvrzelost lidského srdce. Vytrvalá modlitba působí proměnu od strachu, obav k důvěře a spočinutí v tom, který o nás pečuje. Chtěl bych zde připomenout na závěr vlastně závěrečný bod i z minulého kázání, které všem, kteří ho neslyšeli vřele, doporučuji, abyste si ho poslechli jako celek. A na závěr tam Jenda mluvil o tom, že vlastně, jak prorokoval prorok Izaja 66. kapitole, že vlastně je bude hýčkat jako matka své dítě. Tak modlitba není jenom prací, námahou, kdy se musíme pokořovat, abychom něčeho docílili. Ale nakonec, když člověk vstoupí do modlitby, do vytrvalé modlitby, tak zjistí, že to je okamžik, čas onoho hýčkání, kdy víme, že je zde někdo, kdo nás má v péči. Tak vytrvejme, bojujme ty boje, které jsme v tom letošním roce možná ještě nestihli dobojovat. Možná jsme se celý rok za něco modlili a ještě to není u konce. Říkáme si, proč Pán Bůh prodlévá? Jak dlouho to bude trvat? Ještě další rok? Přesto stojí za to vytrvat. Protože nemáme Boha, kterým by bylo potřeba pohnout. A máme Boha, který je na naší straně, který dal to nejcennější, co měl. A je to naše srdce, naše mysl a někdy naše tvrdá šíje, která potřebuje proměnu a potřebujeme pochopit a poznat tu velikou Boží lásku.